რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 1 დეკემბერს მსოფლიო შიდსთანბრძოლის დღეს აღნიშნავს და დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ დღეს ეძღვნება. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც მოეწყობა საქართველოში და პრინციპში ეს ღონისძიებები, ამ ღონისძიებების აღნიშნა უკვე ხვალიდან იწყება. ბევრი ითქვა და დაიწერა ამ მძიმე ინფექციურ დაავადებაზე, როგორც ადამიანის იმუნოდეფიციტის, რომელიც ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით არის გამოწვეული, ამ დაავადებას იწვევს ეს ვირუსი, და რომელმაც 1981 წლის 1 დეკემბერს დაავადებად რეგისტრაციის შემდეგ მსოფლიოში 34 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჯიმშერი ხვეშუმა შარშან ამ დროს მომზადა სიუჟეტი, როგორ ებრძვიან შიც საქართველოში, და სანამ ჩვენი სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში, მინდა ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
1 დეკემბერს, შიდსთანბრძოლის საერთაშორისო დღეს, თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავარდია, მიიღე მონაწილე ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯამრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა, სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, ავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 626 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა, მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტის შედეგად. ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმეს არის კოქცევა ხოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა ვთქვათ, იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიცით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან ნახევარი აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სიავონები წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს. ბატონი კოკალაბარ ტყავა, ახალი ვექტორი, ორგანიზაცია ახალი ვექტორი და ნარკოტიკების მოხმარებელთა საქართველოს ქსელი. ბატონი გიორგი სოსელია, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ რამდენიმე ესეთი აქცია არის დაგეგმილი შიცთან ბრძოლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. პრინციპში ინტერნეტში უკვე გავრცელდა, არ ვიცი თქვენ რა კავშირი გაქვთ უშუალოდ, ვიდეო კლიპები თქვენ დამზადეთ, ანუ თქვენ იყავთ ხო ვიდეო კლიპები. პრინციპში ადრეც გავრცელებულა შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ყველაფერი ემზადებს, მიმდინარეობს ზადება იმისთვის, რომ არ ვიცი, ალბათ იცით, გაეროს ოფიციალურ საიტზე წავიკითხე, რომ 2030 წელს შიცის ეპიდემია უნდა დამარცხდეს. შიცის ეპიდემია ალბათ დამარცხდება, როდესაც საზოგადოებას მეტი ეცოდინება ამ ვირუსის შესახებ, ხო? და როგორც ჩანს, ეს ვიდეოები, რომელსაც თქვენ ავრცელებთ, სწორედ ამ მიზნით კეთდება. თუ კიდევ სხვა მიზანი აქვს?
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელს. შიცის მსოფლიო დღის აღნიშნის ისტორია 1987 წლიდან იწყება, უკვე 20 წელია, რაც თელ სოფლიოში შიცის სოფლიო დღე აღინიშნება, 160-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება ეს დღე და ძირითადი მიზანი ამ დღის აღნიშნის არის საზოგადოების ცნობიერების, ცოდნის და მიმღებლობის ამაღლება, ზოგადად აივდადებითი ადამიანების მიმართ ამ პრობლემატიკის მიმართ. საქართველოში ასევე იმართება ეროვნული კამპანია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არის ორგანიზატორი და ამასთანავე ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორი. ეროვნული კამპანიის ფარგლებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არაერთი ღონისძიება იგეგმება.
მოძრავი ლაბორატორიები გამოჩნდა უკვე ქალაქში,
ხო? დიახ, მე ჩამონათვალს მაშინ გავაკეთე თქვენის ნებართვით ამ ღონისძიებების გუშინ, ასე ვთქვათ, დაიწყო დაკავშირებული ეროვნულ კამპანიასთან დაკავშირებული კვირეული პირველი შეხვედრა ქონდა ჩვენ ჟურნალისტებთან და ჩავატარეთ სემინარი, სადაც ნუ გაჟღერებული იქნა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, საერთაშორისო დონეზე არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები და ნუ ის მიღწევები, რაც ქვეყანას აქვს ზოგადად შიცის პრობლემატიკასთან ბრძოლაში. ასევე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, იგეგმება კვირეული მობილური ამბულატორიების საშუალებით ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხელმისაწვდომობა აქვს ქვეყნის მოსახლეობას ჩაიტაროს ტესტირება HIV-ს და C ჰეპატიტზე. ასევე ხვალ 30 ნოემბერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დაგეგმილია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი, სადაც არასამთავრობო სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიკრიბებიან და შეიმუშავებენ ერთობლივ მიმართვას, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვა იქნება ეს, რომელშიც ხაზგასმული იქნება ისი გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც ზოგადად არის შიცის სფეროში და პოზიცია სამოქალაქო სექტორის გამოხატული იქნება ამ მიმართვაში. 1 დეკემბერს უკვე იგეგმება ეროვნული კონფერენცია, სადაც მონაწილეობას მიიღებს სამთავრობო სტრუქტურების, საერთაშორისო ორგანიზაციები, სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციები და ნუ შესაბამისად იქნება შიცთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბარი. ასევე ეს კვირეული დაგვირგვინდება კულტურული ღონისძიებით, ასე ვთქვათ, 3 დეკემბერს გამართება გამოფენა გაყიდვა ღია ცისქვეშ სხვადასხვა ნამუშევრების, სხვადასხვა ორგანიზაციების ბაზაზე არსებული საინიციატივო ჯგუფების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები გამოვიტანთ ჩვენ და გამართება გამოფენა გაყიდვა. ეს იქნება სოლოლაკის ერთ-ერთ ბაღში და შესაბამისად საზოგადოებას აქვს შესაძლებლობა ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ღონისძიებებში მიიღოს აქტიური
საქველმოქმედო გამოფენა არის, როგორც ხდება.
Ну, დიახ, საქველმოქმედო გამოფენა.
Да საწავა ეს თანხები.
ეს თანხები მოხმარდება ისევ იმ ორგანიზაციებს, სადაც კეთდება ეს ნამუშევრები, ეს ნამუშევრები შექმნილი არის ნარკოტიკების მოხმარებელი ადამიანების მიერ და შესაბამისად, ну, მოხმარდება ამ ადამიანების პრობლემატიკას.
კი. ბატონო კოკა, ხა რადგან ნარკოტიკების მომხმარებელი ახსენეთ, მე მინდა ორივეს კითხოთ. ჩვენს რეგიონში 90-ში ასე იყო და ახლა მაინტერესებს წელს როგორ არის. ნარკომომხმარებელი არის შეიძლება ასე თქვას ლიდერი სწორედ ამ პრობლემის თვალსაზრისით, განსხვავებით თქვა ევროპისაგან, ხო, სადაც უფრო სექსუალური კავშირები არის მნიშვნელოვანი. ისევ რჩება ასე თუ შეიცვალა ეს.
თუ გადავხედავთ შიცის ცენტრის ასე თქვა სტატისტიკას, გავრცელება ნარკოტიკების მომხმარებლებში HIV ინფექცია რეგისტრირებული HIV დადებითი ადამიანებს შორის დაახლოებით 50% ნარკოტიკების მომხმარებელია. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლებში შიცის გავრცელება არ არის ძალიან მაღალი, მაგრამ სხვა ინფექციებთან ერთად მზარდია, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა ინფექციის გავრცელების. ახან ნარკოტიკების მოხმარების თემა ვახსენეთ ჩვენ ერთ-ერთ გამოწვევად შიცის, როდესაც შიცებს საუბრობ და შიცის პრობლემატიკაზე, ერთ-ერთი გამოწვევა არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა.
ანუ ისევ კანონმდებლობას უკავშირდება.
ისევ კანონმდებლობას უკავშირდება, ვინაიდან ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები ყოველ წუთს, ასე ვთქვათ, ექვემდებარებიან, შეიძლება ითქვას, სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობას. შესაბამისად, ჩართვა მათი იმ პროგრამებში, რომელიც ხელმისაწვდომია ზოგადად ყველა ადამიანისთვის, ძალიან ძნელდება. გამოვლენა, ასე ვთქვათ, ტესტირება ამ ადამიანების ძალიან ძნელდება და გამოდის, რომ ჩვენ ერთი ხელით, ასე ვთქვათ, სიკეთეს ვაკეთებთ, ვაწვით ამ ადამიანებს სერვისებს, ჯანდაცვის კუთხით, კერძოდ ანტირეტროვირუსულ თერაპიას, მას და მეორე ხელით გამოდის რომ დაავადების გამო ვიმეორებ დაავადების გამო ნარკომანი არის დაავადება მძიმე ქრონიკული დაავადება რომელსაც ახასიათებს წვავე პერიოდის და სუფთა პერიოდის მონაცვლეობა მთელი ცხოვრების მანძილზე სამწუხაროდ სწორედ ამ დაავადების გამო იჭერენ ადამიანებს და ჩვენი კანონი გამოირჩევა ჭალებში ვიძახი გამოირჩევა ძალიან მკაცრი ასე ვთქვა დამოკიდებულებით ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების მიმართ.
და ამ კონფერენციაზე ამის შესახებაც იქნება საუბარი.
სწორედ ამის შესახებ და არა მარტო ამის შესახებ იქნება საუბარი მიმართვაში, რომელსაც ამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები.
თქვენ გამოწვევებზე ლაპარაკეთ რომ გამოწვევები იქნება, ასე გამოწვევებს გავიხსენებთ ამ მიმართვაში. კიდევ რომელი გამოწვევები არის ახლა ხელთ თქვენ კითხოთ, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება და ამაზე გაკეთება აქცენტი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო და თქვენ წინა კითხვებს გამოვეხმაურო, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ეს საკითხი ურთიერთ გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან და მის შედეგობრივი კავშირი რა თქმა უნდა არსებობს მათ შორის. თქვენ ახსენეთ 2030 წლისთვის ამ ინფექციის შიციის დამარცხება მსოფლიოში, ეს არის 2015 წლიდან გაეროს შიციის პროგრამამ გამოაცხადა ესეთი ამბიციური მიზანი, რომელიც დამოკიდებული არის სამ ძირითად მაჩვენებელზე, რომელსაც თუ მიაღწია მსოფლიომ და მათ შორის საქართველომ, იქნება დამარცხებული ამ ინფექცია. ნუ პირველ რიგში რო ვთქვა, რას ვეძახით ჩვენ დამარცხებას, ხო? ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ საერთოდ აღმოიფხვრება
და ვაქცინა აუცილებლად იქნება 2020
წელს. საუბარი არის იმაზე, არ არის საუბარი ვაქცინაზე, საუბარი არის იმაზე, რომ ყოველწლიურად გამოვლენილი ახალი შემთხვევები იქნება სტაბილურად შემცირებისკენ მიმართული და საბოლოოდ მივახცევთ იმას, რომ აღარ გვექნება ახალი შემთხვევები. თავისთავად ადამიანები, ვინც არიან უკვე ინფიცირებულები, იქიდან გამომდინარე, რომ 21 საუკუნეში პრინციპში მკურნალობის მეთოდები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ადამიანები აიშიცი აღარ ითვლებოდეს ლეტალურ დაავადებად და ადამიანები, რომლებიც მკურნალობენ, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ ამოკლებათ. შესაბამისად ამაზე არის საუბარი, როცა აღმოფხვრაზე აკეთდება აქცენტი და სამი სამიზნე აქვს ამას, რომ თუ ჩვენ გამოვავლინეთ 90% იმ ადამიანებისა, ვინც პოტენციურად შეიძლება იყოს აინფიცირებული, შემდეგ ამ 90%-დან მათ 90%-ს მიუწვდება ხელი მკურნალობაზე და 90% შემთხვევაში იმ ადამიანებისა მის მკურნალობას მიღწეული იქნება დადებითი შედეგი, მაშინ იქნება ის აინფიცირებული სამიზნე მიღწეული. ეს გზა საკმაოდ რთული არის, გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად თუ საქართველოზე ვისაუბრებთ და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, დღეს საქართველოში რეგისტრირებული არის დაახლოებით 6000 აინფექცია.
რა ამბობ, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს წესი.
გათვლითი მონაცემები, რომლებიც გვაქვს ჩვენ უკვე 2016 წლის მონაცემები არის ეს, დაახლოებით 10000-მდე არის ადამიანი. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 6000 ადამიანიდან სამწუხაროდ დაახლოებით 2000 ადამიანამდე არის გარდაცვლილი, უმცოდა ნაკლები 1500. გამოდის, რომ თითქმის 9000-ზე მეტი ადამიანი, ვინც ქვეყანაში არის აინფიცირებული, 9000-ზე მეტმა არ იცის საკუთარი სტატუსის შესახებ. თავისთავად ამ ადამიანებს ანუ ეს რა პრობლემას წარმოადგენს? ეს წარმოადგენს პრობლემას მათი ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ არ ხდება მათი დროული ჩართვა მკურნალობაში და შესაბამისად მათ სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე და თავისთავად თუ ადამიანმა არ იცის, რომ ეს არის ვირუსის მატარებელი, შესაბამისად ის წარმოადგენს საფრთხე სხვა ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ გარკვეული პრევენციული მიდგომები, რაც აუცილებელია, რომ ადამიანმა რომლებსაც უნდა მიმართოს, არ არის თავისთავად გათვალისწინებული. შესაბამისად დღესდღეობით ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა თავ ინფექციის თვალსაზრისით რჩება მაინც გვიანი გამოვლენა ამ დაავადების და შესაბამისად აი ამითი გამოწვეული უკვე ნეგატიური შედეგები.
და მოსახლეობა პრინციპში უნდა იცოდეს ეს. ანუ პრინციპში ეს 1 დეკემბერიც ალბათ ამიტომ აღინიშნება, რომ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ უთხრათ, რომ რაც უფრო ადრე გამოვლინდება, ხო, როგორც მოხდები ინფექცია, მით უფრო მეტი საშუალებაა და შანსია, რომ ამ ადამიანმა თითქოს იცოცხლოს.
კი ბატონო, ამ კამპანიის მიზანი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, თქვენ ახსენეთ ვიდეოკლიპები, რომელიც არის სოციალურ ქსელებში გავრცელებული. ამის დაატვირთვა ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ გავაგებინოთ ადამიანებს მათთვის მისაღები მარტივი და არა მაინც და მაინც სამედიცინო და რთული ტერმინოლოგიით, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დროულად გამოვიკვლეთ აღმოაჩინეთ აი ინფექცია, ის არ არის, ანუ არ წარმოადგენს არანაირ, ასე ვთქვათ, სასიკვდილო საფრთხეს და ადამიანს შეუძლია ეცხოვროს სრულიად ჯანმრთელი და ბედნიერი ცხოვრებით. ამავდროულად ამისათვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება ხშირად, ნუ რეკომენდებულია დაახლოებით 5 თვეში, 6 თვეში ერთხელ ჩაიტაროს ტესტირება აი ინფექციაზე და მოუწოდებთ ადამიანებს, რომ ჩაიტარონ ტესტირება და ეს მობილური ამბულატორიები, რომლებიც ქალაქის მასშტაბით არის განთავსებული, ზუსტად ამას ემსახურება. ამასთანავე ალბათ მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ ის, რომ ზოგადად საქართველოს მოსახლეობაში კულტურა არ ამხოლოდ აი ინფექციასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად სამედიცინო და ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით რეგულარულად დიაგნოსტირების და შემოწმების არის საკმაოდ დაბალი. შესაბამისად ეს ყველაფერი კომპლექსურად ქმნის იმ პრობლემას, რომელსაც ჰქვია გვიანი გამოვლენა აი ინფექცია.
და მაინც აი ესე 2020 წელს რომ დაუბრუნდეთ, ყველაფერი ასევე დამოკიდებულია ალბათ ფინანსებზეც. არის ქვეყნები, რომელსაც სადაც მართლა უჭირთ რომ ეს პროგრამა განახორციელონ, შეიძლება სეითქოს, ну ჩვენი სიტუაცია ოდნა უკეთესია რამდენად ვიცი აი გლობალური ფონდის დახმარებით. თუმცა ჯერ კიდევ შარშანმა მგონი საუბარი იყო იმაზე, რომ არის საშიშროება, არ ვიცი რამდენად მართალია, რომ გლობალურმა ფონდმა უარი თქვას დაფინანსებას.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ საშიშროება არ არის, ეს არის რეალობა და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ გლობალური ფონდი რაღაცა გარკვეული მიზეზებით ამბობს უარს. გლობალური ფონდი ქვეყანაში 2003 წლიდან აფინანსებს პროგრამებს და საქართველოს პრინციპში აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შორის განსაკუთრებით იყო პირველი ქვეყანა ანა გლობალური ფონდის დახმარებით, რომელმაც შეძლო მიაღწია უნივერსალური ხელმისაწვდომობისთვის მკურნალობას. ყველა ადამიანი, ვისაც ესაჭიროება მკურნალობა, დღეს ამ მკურნალობას უფასოდ იღებს. რაც საკმაოდ წარმატებული პროგრამა არის, იქიდან გამომდინარე, თუ აღვიქვით მეზობელ ქვეყნებს, როგორც არის რუსეთი, უკრაინა, იქ დაახლოებით 20-25% არის ადამიანების, ვისაც მიუწყდება ხელი მკურნალობას. თუმცა გასაგები იყო თავიდანვე, როდესაც იწყებოდა გლობალური ფონდის პროგრამა, როგორც ნებისმიერი სხვა დონორული პროგრამა, მას აქვს გარკვეული თავისი გეგმა, აქვს გარკვეული მიზნები, რომელთა შესრულებისთან გამომდინარე ის არ იქნება სამუდამო თავისთავად.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Oh, 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 oh
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, საუბრებით ბატონებს გიორგი სოსელიას და კოკალაბარ ტყავას, საუბრობთ შისთამბრძოლის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 1 დეკემბერს აღინიშნება, ღონისძიებებზე, ნუ პრინციპში უკვე საუბრეთ ამ ღონისძიებებზე და მივადექით თქვენ დაფინანსების პრობლემას და აქ არ შემიძლია უკვე ორივეს მინდა კითხოთ. რეგიონის შესახებ ზოგადად, რამდენადაც ვიცი, თუ ცდები გამისწორეთ, რუსეთი და ნაწილობრივ უკრაინაც არის ლიდერი რეგიონში ეპიდემიის გავრცელების თვალსაზრისით. უცხო შაშანასე იყო, არ ვიცი წელს როგორ არის, აღარ მოასწარი ამ ციფრების ნახვა. გრძელდება ეს პროცესი?
კი ბატონო, რუსეთი და უკრაინა წარმოადგენს არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი გავრცელების მქონე ქვეყნებს აი ინფექცია შიცის თვალსაზრისით. თქვენი წინაშე კითხვა რაც შეეხებოდა მაგალითად ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით გავრცელების გზებზე, ყველა პრინციპში განვითარებულმა ქვეყანამ ეს გზა გაიარა, რასაც გადიან ქვეყნები ჩვენს რეგიონში დღეს, რასაც ჩვენ გავდივართ. რუსეთში და ეს შეეხება იმას, რომ მაგალითად საქართველოში თუ ავიღებთ გარკვეულ სტატისტიკურ მონაცემებს, შევხედავთ, რომ ნარკოტიკების მოხმარებით აი ინფექციის გადაცემა სულ უფრო და უფრო მცირდება წლიდან წლამდე, რაც ბევრი მიზეზით არის გამოწვეული, მათ შორის იმ ეფექტური პრევენციული პროგრამებით, რომლებიც მოიაზრებენ სტერილური საინექციო საშუალებების გავრცელებას ადამიანებში და ზოგადად უკვე ესე ვთქვათ კულტურა
ნარკოტიკების
მოხმარების ინექციურად და გაზიარების საერთო იგივე იქნება საინექციო შოლება თუ საერთო ჭურჭლის გამოყენება, გაცილებით უფრო განათლების დონეზე ცნობიერება ადამიანებში არის ამაღლებული. მაგრამ პარალელურად ჩვენ ხედავთ საკმაოდ დიდ, ასე ვთქვათ, გავრცელების ტენდენციას კესობრივ კონტაქტებში,
რაც არის ყო
ჰეტეროსექსუალურ, ასევე ჰომოსექსუალურ კონტაქტებში, რაც ბუნებრივი არის, რაც დამახასიათებელი არის ინფექციური დაავადებებისთვის, იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვათ, ახლა მიმდინარეობს ინფექციის გადაცემა ადამიანების კონტაქტებზე. ანუ მაგალითად თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ აი ეს 10000 ადამიანი და მხოლოდ 6000 ყავს გამოკლეული და ეს 4000, რომელიც არ არის დღეს გამოკლეული, უკვე მიმდინარეობს არა მხოლოდ მათ ზარმად, მათ კონტაქტ ტებზე ამ ინფექციის გადაცემა. და საკმაოდ საგანგაშო არის მათ შორის მამაკაცებს, რომელთაც კესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, დაახლოებით 25% არის გავრცელება ინფექციის, რაც ნიშნავს, რომ ყოველ 4-დან ერთ ადამიანს
ასე იყო ევროპაში. უფრო მეტად, ხო?
და შესაბამისად ამის თქმა მინდა, რომ იგივე გზას გავდივართ ჩვენ დღეს, რასაც გადიოდნენ განვითარებული ქვეყნები თავის დროზე. რუსეთში და უკრაინაში ცოტა უფრო რთულად არის საქმე ამასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ არ არის ესე ფართო წარმოდგენილი რუსეთში განსაკუთრებით საერთაშორისო დონორული დაფინანსება, ყველა დონორი, ვინც ამ პროგრამებს აფინანსებდა, გავიდა ქვეყნიდან, იქ არ მოქმედებს პრევენციული ეფექტური პროგრამები, არ არის მორგებული ეს ადამიანების საჭიროებებს და ასე შემდეგ. თავისთავად, ამიტომ ეს პროცესი, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, ანუ კლება რაღაც გარკვეულ სარისკო ქცევაზე და კონცენტრირებული ეპიდემიიდან უკვე გადასვლას რაღაც ფართო მასებზე, მაგრამ თავისთავად გაცილებით უფრო ნაკლები ჯამური მოცულობით.
ანუ არ არის ეპიდემია საქართველოში.
საქართველოში ეპიდემია თავისთავად
არ არის.
ჩვენ შევხედავთ მონაცემებს, დაახლოებით 0.3-დან 0.3-მდე არის ზოგად მოსახლეობასთან პროცენტულად გავრცელება ინფექციის საქართველოში. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ მაინც გვაქვს ყოველწლიურად გამოვლენილი ახალი შემთხვევების სტაბილური ზრდა, რომელზეც ბევრი შეიძლება საუბარი, თუმცა ერთ-ერთი ამის მიზეზი არის არა მხოლოდ ის, რომ პრობლემები არის, არამედ ის, რომ გაიზარდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში გამოვლენა ადამიანების, რაც აქამდე არ ხდებოდა. შესაბამისად, უფრო მეტი გვაქვს ჩვენ გამოვლენილი.
და რუსეთში რატო ვერ ხდება ეს? უკრაინაში რატო ვერ ხდება გამოვლენა?
უკრაინაში რუსეთს თუ ავიღებთ მაგალითად, ზიანი შემცირების პროგრამებს, მეტადონის პროგრამას მათ შორის უარყოფს რუსეთის სახელმწიფო და არ არის მართი პოლიტიკის ნაწილი. ახლა ევროპულ ქვეყნებზე ვისაუბრეთ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა დიდ უპირატესობას ანიჭებს პრევენციული ღონისძიებებს და მართლაც მნიშვნელოვანია პრევენცია მოახდინოთ დროული და ზიანის შემცირების პროგრამები მხარდაჭერილი ამ ქვეყნებში ისევე როგორც მხარდაჭერილია ჩვენთან, მაგრამ ის ხელისშემშლელ ფაქტორებზე ეხლა აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, ისეთი როგორიც არის ნარკოპოლიტიკა და სხვა ფაქტორები. ეს პროგრამები
ჰეპატიტიც უკავშირდება ამას, ხო?
უკავშირდება. ეს პროგრამები ხორციელდება ჩვენთან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც ნუ აღნიშნეთ, რომ სამუდამოდ ვერ დარჩება, ხო, ქვეყანაში, რა სადღაც 2 წლის პერსპექტივა გვაქვს, რომ გლობალური ფონდი კიდევ იქნება ქვეყანაში და აფინანსებს, ასე ვთქვათ, შიციის პროგრამებს, მაგრამ არის გარდამავალი პერიოდი და უნდა სახელმწიფო მაიღოს ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამების დაფინანსების, შიციის და ტუბერკულოზის პროგრამებს გულისხმობთ. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, უკვე წილი, ასე ვთქვათ, დაფინანსებისა და სახელმწიფო საკუთარ თავზე აიღო და 2015 წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებული იქნა გარკვეული თანხა ანტირეტროვირუსული თერაპიის მკურნალობისთვის.
და ისეთივე ძვირი ჯდება, როგორც ცხეპატიტის, ალბათ არა.
როგორც ცხეპატიტის
წამლები, მაგაცებით
უფრო იაფი ჯდება იქიდან გამომდინარე, რომ აი ინფექციაში ციის სამკურნალო საშუალებები, ესეთ მაღალეფექტური სამკურნალო საშუალებები დაახლოებით უკვე 15 წელია რას ბაზარზე არსებობს. ცხეპატიტის ეს პირდაპირ მოქმედების პრეპარატებია, ის სოფოსბუვირი მაგალითად,
რომელიც ძალიან ძვირია.
დაახლოებით 1 წელია რას გამოვიდა ბაზარზე და შესაბამისად ნუ ეს არის ეს მანკიერე ფარმაცევტული კომპანიების
მანკიერე
პრაქტიკა, როდესაც ისინი მონოპოლიებს აწესებენ ბაზარზე და შესაბამისად ფასს თვითონ განკარგავენ თავისი.
ფაში სტანდარტაკავშირები ჯერ არა, უკვე აღარ არის ეს.
იყო ეს და არის პრინციპში გარკვეულწილად, თუმცა რა თქმა უნდა მასშტაბები რადიკალურად განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ის წილი თანხების რას ფარმაცევტულ კომპანიებს უნდა ამოიღოთ, მათ ბევრი წლის წინ ამოიღეს უკვე ამ წამლებიდან და შესაბამისად დღეს უკვე შედარებით ხელმისაწვდომია, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელი არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როდესაც ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში არის წარმოდგენილი გლობალური ფონდი, მას აქვს განსაკუთრებული შესყიდვის მექანიზმი სამკურნალო საშუალებების, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მას აქვს წინასწარი მოლაპარაკებები ფარმაცევტულ კომპანიებთან გარკვეულ ფასებთან დაკავშირებით და ის ყიდულობს გაერთიანებული შესყიდვით ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელშიც მას აქვს პროგრამები, ძალიან დიდი რაოდენობის სამლებს შეღავათიან ფასებში. შესაბამისად, ის ფასი, რომელთაც გლობალური ფონდი ყიდულობს მაგალითად წამალს და ის ფასი, რომელთაც ქვეყანა დამოუკიდებლად იყიდის, რა თქმა უნდა, რადიკალურად განსხვავებული არის ერთმანეთისგან. და ეკოკამ როგორც ახსენა, ეს და ფინანსების გარდამავალი პერიოდი ზუსტად ამაზე არის მიმართული და ჩვენ დღეს მუშაობთ უკვე იმაზე, რომ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ქვეყანაში იმისათვის, რომ უმტკივნეულოდ მოხდეს იმ პროგრამების გადაბარება, რასაც გლობალური ფონდი ან სხვა დონორი ორგანიზაციები ახორციელებენ სახელმწიფო დაფინანსებაზე, იმ პირობებით, რომ მაქსიმალურად იყოს შენარჩუნებული ყველა ის სარგებელი, რომელიც
მოიტანა გლობალურმა.
და ძალიან მნიშვნელოვანია შენარჩუნებული იქნას აი ეს პრევენციული პროგრამები, ზიანის შემცირების პროგრამები, ინფორმით და ეს გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა, ასე ვთქვათ, უნდა მხარდაჭერილი იქნას, ვინაიდან პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადების, რა თქმა უნდა, მკურნალობის ნაწილთან.
პრინციპში სოფლიოში კლების ტენდენცია, როგორც ხედავ, ხო, თუ ცდები განსხვავებით ამ რეგიონისგან, ჩვენი ყოფილი საბჭოთა კავშირისგან.
ვენი რეგიონი მსოფლიოში რჩება ერთადერთ რეგიონად, თუმცა აქ შედის არა მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ასევე ახლა აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზია.
თურქეთიც არის ალბათ, ხო, ამ
რეგიონში. თურქეთი არ არის ამ რეგიონში, ამ რეგიონში არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად ბალტიისპირეთში, არის ბალკანეთის ქვეყნები, მაგალითად რუმინეთი და ასე შემდეგ, და არის ცენტრალური აზიის ქვეყნები, ნუ ყაზახეთი, თურქმენეთი და ასე შემდეგ. და ჩვენი რეგიონიდან, ანუ კავკასიის რეგიონიდან შევდივარ ჩვენ სომხეთი, აზერბაიჯანი. ჩვენ და ნუ რუსეთი და უკრაინა, მეტწილად ეს ტენდენცია რუსეთის და უკრაინის ფაქტორით არის განპირობებული. ვრჩებით მსოფლიოში რეგიონად, რომელშიც ეს ყოველწლიურად აღმოჩენილი ახალი შემთხვევების რიცხვი არის სტაბილურად მზარდი. შედარებისათვის აფრიკაშიც კი ყოველწლიურად უკვე კლების ტენდენცია არის. ეს არნიშნავს იმას, რომ სრულ რიცხვებში ჩვენ ვიჟელებთ ჩვენთან მეტი არის რაოდენობრივად ვიდრე ეს არის მაგალითად აფრიკაში, თუმცა იქ შედარებით წინა წლებთან უკვე კლებულობს ახალი შემთხვევები ჩვენთან, ეს არის მზარდი.
ეს დამოკიდებულია და იხსნება იმ წამლებით, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, მხოლოდ თუ არის კიდევ რაღაც სხვა მიზეზები, რომ იქნებ ვირუსი მიმართ იმუნიტეტი გაეზარდა ადამიანს, ხო, ესეთი მოსაზრებაც გამიგია.
კი, ხშირად არის ესეთი მოსაზრებები, რომლებიც სიმართლეს არ შეესაბამება ყოველ შემთხვევაში მეცნიერული მტკიცებულება ამისი
არ არსებობს.
ხო, შესაბამისად.
კეთილი და არ შემილი არ შევეხო კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის სტიგმა. ანუ უკვე საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, თვლით რომ უკეთესი სიტუაციაა და ასეთი აღარ არის უკვე როგორიც იყო თქვათ თუნდაც 20 წლის წინ.
რთული არის ამაზე პირდაპირ პასუხის გაცემა, გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ მწირი არის მონაცემები, ანუ შეფასება ამისი. მიუხედავად იმისა რომ ტარდება რაღაცა გარკვეული ოპერაციული ტიპის კვლევები, რომლებიც ზოგად სურათს გვაჩვენებს, სამწუხაროდ არ არის
სოციოლოგიური გამოკვლევა. თვითონ ეს თვითონ ადამიანები ვიჩ ინფექცირებულები ხო ყვებიან, რომ მაგალითად ექიმმა უარი თქვა მომსახურებაზე.
ანუ აქ სამწუხაროდ არ არის არანაირი მტკიცებულება არ დგას ამის უკან. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონმდებლობაში არის გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც ადამიანის ჯანმრთელობის უფლების კონფიდენციალურობის ასე შემდეგ დარღვევის შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში არ გვაძლევს ეფექტური რეაგირების მექანიზმის განხორციელების საშუალებას, ადამიანები როგორც ეს თავს არიდებენ მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ამაზე ადეკვატურ რეაგირებას, ამიტომ არ არსებობს შემთხვევები. შესაბამისად, ყველა ის მონაცემი და ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვეფუძნებით, არის დამოკიდებული სხვადასხვა ადამიანების მიერ ზეპირსიტყვიერად მოყოლილ ისტორიებზე.
პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ სასამართლოში ეჩივლათ.
ხარო ესეთი არ ყოფილა.
ისევ სტიგმის გამო,
იმიტომ რომ ამაზე ამის აფიშირება მოხდეს გავრცელება უფრო თქვათ ფართო მასებში და ასე შემდეგ. მაშინ როდესაც სტიგმის და დისკრიმინაციის პრობლემა არის იმდენად ღრმად ჩამჯდარი ჩვენთან ყველა დონეზე, სადაც კი შეიძლება რომ პრინციპში ძალიან სერიოზულ ბარიერს წარმოადგენს ეს, ну, ადამიანებისთვის ხო გასაგებია და გასაგებია და მათ შორის ჩვენთვის სახელმწიფოსთვის იმისთვის, რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება და ძალიან გვიშლის ხელს, რომ პროგრამები, რომლებიც მემართული არის ამ ადამიანებზე, იმითი მაგალითად მოვიცვათ იმ რაოდენობის ადამიანები, როგორიც გვინდა, ხელი მიუწვდებოდეს ამ ადამიანებს და ასე შემდეგ. სტიგმა არის, ну, გასაგებია სოციალური და საზოგადოების მხრიდან მომდინარე, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა არის ინსტიტუციურ დონეზე სტიგმის, როგორიც არის მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებებში. რადგანაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არის სამედიცინო დაწესებულებებში ამ ადამიანების მიმართ ესეთი მოპყრობა, როდესაც უარსაუბნებიან მომსახურების მიწოდებაზე, არ ღვევენ კონფიდენციალურობის უფლებას, იქვე აჟღერებენ.
და არ შეიძლება რომ აი ვის უნდა მიმართონ ამ ადამიანებს, გადაუშვათ, გასაგებია რომ არ უნდათ მიმართონ სასამართლოს და არ უნდათ რომ გახდეს საჯარო ცნობილი, მაგრამ აი ადამიანის უფლებების დამცველებს, თქვენს ორგანიზაციას და ასე შემდეგ, თუ არ ყოფილა ის ასევე ასე
შემთხვევები თავისთავად ყოფილა ესეთი, თუმცა
ბუცმენს არის.
კი, შეიძლება, მაგრამ ისევ და ისევ აქ იგივე პრობლემას ვაწყდებით, რომ ხშირ შემთხვევაში არ უნდა არ უღირთ უბრალოდ ამ ადამიანებს ეს რო გააკეთონ და რომც მიმართონ ის გზა, რომელიც ადამიანმა უნდა გაიაროს, მაგალითად ომბუდსმენთან მიმართვიდან შედეგამდე, მისთვის არის საკმაოდ მძიმე ისევ ამ სტიგმიდან გამომდინარე. ამიტომ როგორც წესი არ ხდება ხოლმე. ჩვენ მაინც ფიქრობთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ისევ ამ ცოდნის და განათლების დონეზე და აქტიურად ვცდილობთ, რომ და ვახორციელებთ პროექტებს, რომლებიც მიმართულია მათ შორის სამედიცინო პერსონალის განათლებაზე, აი ინფექციასთან დაკავშირებით, ეთიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, შრებით პაციენტის უფლებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
მაგრამ იყო პერიოდი, გიორგი, ნამდვილად ერთი 20 წლის წინ, 30 წლის წინ, ხო? როდესაც ხელის ჩამორთმევის ეშინოდა ადამიანებს. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ასე აღარ არის უკვე.
კი,
ხელს მაინც ართმევენ.
არის შემთხვევები, როცა არ ართმევენ ხელს, არის შემთხვევები, როცა უარეს ანუ, მაგრამ თავისთავად ხა 30 წლის წინანდელ
სიტუაციაზე უკეთეს სიტუაციაა.
შედარებით თავისთავად
ეს პრობლემატიკა, რომ არსებობს, ამაზე მიგვითითებს ასე ვთქვათ ჩვენი ეროვნული კამპანიის მესიჯიც და მიზანიც, რომ ყველა გონიზება ასე ვთქვათ მიმართულია საზოგადოების ცოდნის ცნობიერებ შემაღლებაზე და ეს სტიგმა დისკრიმინაციაა.
ეს ვიდეო კამპანიაც ალბათ ზუსტად
ამაა. ვიდეო კამპანიაც ამას ეცემა.
უნდა დავასრულო საუბარი, აი ეს რაც შეეხება ვიდეოებს, შეუძლია ალბათ რადიოსმენელს ნახოს Facebook-ზე, გავრცელდა ხო? Facebook-ზე ნახე მე სოციალურ ქსელებში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და წარმატებებს გისურვებთ. პრინციპში ეს მსოფლიო დღე 1 დეკემბერს აღინიშნება, მაგრამ როგორც ჩანს ერთი დღეც არ არის საკმარისი, ხო? არ არის საკმარისი. ახლა მუსიკა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გარეცემა. დიდი მადლობა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემა, რომელიც შიწთამბრძოლის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. ეს დღე 1 დეკემბერს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება საქართველოშიც. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ სტიგმაზეც. ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა შიდსთან დაკავშირებით და ამ პრობლემას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელთაც გვინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა სტიგმა შიდსი და ქართული საზოგადოება. დისკუსია გაიმართა 2011 წელს ჰაინრიხ ბეულის ფონდში და სწორედ ამ დისკუსიაზე, სწორედ სტიგმაზე იყო საუბარი. ძალიან საინტერესო დისკუსიაა ჩემი აზრით და მოდით მოусმინოთ ამ სიუჟეტს. მოხდა ისე, რომ 2011 წლის მიწურულ საქართველოში აქტიურად დაიწყო მსჯელობა სტიგმაზე, დამღაზე, რომელიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფების თუ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში ვლინდება. ძალადობის შედეგად დაღუპული ტრანსსექსუალთა ხსოვნის დღე, სექს მუშაკებზე ძალადობის მიმართ პროტესტის დღე, ადამიანის უფლებათა დღე, შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. წლის ბოლოს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნა. ზოგან უფრო მასშტაბურად, ზოგან მოგრძალებულად, ზოგან შესაძლებელია არალეგალურადაც. ადამიანის უფლებადამცველები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დღეებში მოწყობილ დისკუსიებზე, აქციებზე სწორედ სტიგმაზე საუბრობდნენ. საქართველოში განსხვავებულ ადამიანებზე და ადამიანთა ჯგუფებზე კლავად სტერეოტიპებით მსჯელობენ. სტერეოტიპი და კლიშეები კი ხელს უშლის კულტურის დონის ამაღლებას. ალბათ არაა შემთხვევითი მაგალითად, რომ 1 დეკემბერს შიდსის დღეს მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტიურობენ ხელოვნების მუშაკები, არტისტები, მუსიკოსები, მხატვრები. სწორედ ხელოვნება უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას გადალახოს ბარიერი და იმ ხალხს გაუწოდოს ხელი, რომლის მიმართ აგრესია და შიში მძლავრობს საზოგადოებაში. საქართველოში იშვიათად ხდება ასე. კულტურის მუშაკების სამოქალაქო აქტიურობას, როგორც გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი განსაზღვრავს ხელისუფლების ან ოპოზიციის. ის ადამიანი, რომლის მიმართ საზოგადოების უმრავლესობა ან აგრესიას იჩენს, ან და გაურბის მას და უარს ამბობს მასთან ინტეგრაციაზე, ქართველ არტისტებს ნაკლებად აინტერესებთ. მედიაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შიდსის დღეს გამართულ დისკუსიაზე ჰაინრიხ ბეულის ფონდში ისიც ითქვა, რომ მედია, თუ კი მაგალითად შიდსის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლია თავაძემ, რომელიც ჩართულია გაეროს პროგრამაში აივ შიდსი.
არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომელიც სტიგმას კვებავს. და საქართველოში თუნდაც იმის გამო, რომ არ არის მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა, ეგრეთ წოდებული, და ეს ინფექცია და დაავადება კონცენტრირებულია ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფებში, გარდა იმ ჯგუფებისა, რომლებიც დასაწყისში ვახსენე, აქ იგულისხმებიან ის ადამიანები, რომლებიც ყიდიან სექს მარტივად, რომ ვთქვათ, რომელიც ასევე დაბუდადებული თემაა საქართველოში, და ნაირ-ნაირი არჩევანის წინაშე დგებიან ადამიანები, და ამ თავიანთი არჩევანის გამო შემდეგ რისკების წინაშე უწევთ დგომა და გამკლავება ამ რისკებთან, და ესეთი რისკია აივ შიდსი. აი ამ კუთხით სტიგმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჩვენ რამდენად შევძლებთ სტიგმის დაძლევას, იმიტომ რომ ვერანაირი მთავრობა ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შესწავლიდან გამომდინარე, მე თვითონაც მიხდება ჩემი თავის გაკონტროლება, რომ ჩემი ენა არ იყოს რაღაცნაირად. ოდნავ მაინც იზრდილისკენ.
ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ პირობებში, სადაც ადამიანის უფლებების პატივისცემა ნაკლებად იყო საჭირო, აღნიშნა ლია თავაძე. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სტიგმის გავრცელების და გამტკიცების პროცესები ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისევ კულტურას დაუკავშირეს. ეს შეგვიძლია საბჭოთა წარსულით ავხსნათ, შეიძლება ზოგადად ქართული კულტურით, მაგრამ ფაქტია, განსხვავებული ადამიანი ამ სივრცეში უმეტეს შემთხვევაში ლამის უცხო პლანეტელად აღიქმებოდა, მათ შორის გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როცა საქართველომ პირველად გაიგო შიდსის ეპიდემიის შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიდსის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ.
აი ინფიცირებულებს რომ მოუსმინეთ, აი ინფიცირებულებს ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამდეთ. აბა მინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთ თავიდან იყო შემთხვევა, რომ არავინ შობიერეს ხალხს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგთა მისლის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
მიუხედავად ამისა, HIV ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოამჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომას ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ეს ფობია ხანდახან ისტერიულ ხასიათსაც კი იღებს. საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და საზოგადოებას ხშირად არ ჟერა ინფორმაციის.
ჰერპეს ვირუსის მატარებელი არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 90%. გაცილებით მეტია, ვიდრე აი ვირუსის მატარებელი ადამიანები. მაგრამ მათ მიმართ არასოდეს არავინ არ ამბობს დაავადებული და არასოდეს აი ეს უარყოფითი ელფერი არსდევს ხოლმე თან, როდესაც საუბრობთ ამ ადამიანებზე.
კახაბერ კეპულაძის თქმით, იმისათვის რომ დავძლიოთ სტიგმა, იმ ენასა და ტერმინებზეც უნდა დავფიქრდეთ, რომელსაც ხმარობთ. უარი ვთქვა თუნდაც სიტყვებზე დაავადებული, ინფიცირებული. დავნერგოთ ახალი სიტყვები: HIV პოზიტიური, სექს მუშაკი და ასე შემდეგ. კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, იმ ხალხის, რომელიც თავიდან ინფორმაციაში გამოჩნდა, ასე თქვა მან, ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მამაკაცები, კომერციული სექსის მუშაკები და წამლის მომხმარებლები. ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვიდათ დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენში, აღნიშნა ორგანიზაცია თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხო არ დაეხმარო, ხო არ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეოს, ნუ დამკვირდამყოლებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გაყოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთეს დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის, თავიდანვე როგორც კი გააჩენთ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენს საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აი ინფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
სტიგმაში ცი და ქართული საზოგადოება ასე ქვია სიუჟეტს, რომელთაც დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, გადაცემა, რომელიც შიცთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა, 1 დეკემბერს აღინიშნება ეს დღე და ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემაში, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს არის თავისუფლების ერთი საათი ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
This may come as sunset. Deepest ocean.